ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Всіх керівників у складі поліції перевірять на поліграфі та тестах благонадійності. І не тільки.
Каждая комиссия будет рассматривать баллы, которые сотрудники получили во время тестирования, и будет лично собеседовать всех начальников.
Михаил Саакашвили відкидає звинувачення в корупції, пов'язані з благодійним фондом в Одесі.
Если бы я хотел у кого-то деньги, они говорят, у них деньги, ты намекнул бы, они миллионы бы прибежали. Только с того момента я бы перестал прекратить. Я не знаю, я бы прекратил. Я знаю, как они это делают.
А від керівника Офісу реформ Міноборони почуємо про плани реформування. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Неурядова організація Freedom House, яка працює у США, закликає американського віце-президента Джо Байдена під час візиту до України порушити питання захисту прав людини. Як мовиться у заяві президента Freedom House Марка Лаго, корупція, безкарність за порушення і дискримінація становлять загрозу самому існуванню демократії і прав людини в Україні. Як вважають у Freedom House, віце-президент США повинен закликати українських лідерів розслідувати і переслідувати тих, хто досі не поніс відповідальності за порушення прав людини на Майдані, включити нещодавні комплексні антидискримінаційні норми до проєкту нової конституції, реформувати судову систему і прокуратуру і гарантувати права більш ніж 1 400 000 внутрішньопереміщених осіб в Україні. Президент США Джо Байден під час свого дводенного візиту до України наступного тижня, 7 грудня, має зустрітися з президентом України Петром Порошенком і прем'єром Арсенієм Яценюком, а 8 грудня виступити у Верховній Раді. Президент України Петро Порошенко заявляє, що орієнтир на Союз НАТО є головним у військовій реформі України. Як сказав Порошенко перед церемонією нагородження українських військових із нагоди Дня Збройних Сил України, на жаль, Україна наприкінці попереднього десятиліття не змогла проскочити у відкриті двері НАТО. І Альянс у цій поточній ситуації не є офіційним союзником України де-юре, але де-факто це наш головний партнер у гарантуванні національної безпеки, сказав Порошенко. До Верховної Ради України надійшло подання генерального прокурора України Віктора Шокіна на затримання і арешт народного депутата Сергія Клюєва. Як повідомив прес-секретар спікера Дмитро Столярчук, подання направили до регламентного комітету. 3 грудня прокурор Владислав Куценко повідомив Радіо Свобода, що Генеральна прокуратура внесла до парламенту допрацьоване подання про затримання і арешт Сергія Клюєва. Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонку за підозрою в економічному злочині, так заявив начальник управління спецрозслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Пшонка зник із Києва 22 лютого і за останніми даними перебуває в Москві. Його підозрюють серед іншого в нецільовому використанні коштів при будівництві нового приміщення Генпрокуратури. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що Сполучені Штати ніколи не мали ніяких сумнівів у тому, що Іран здійснював певну роботу для створення ядерної зброї. Але при цьому Керрі заявив:
The real issue here is going.
Зараз справжнім питанням є те, щоб іти вперед і виконати ядерну угоду, укладену Іраном зі світовою спільнотою. Такі на цей час новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Всіх керівників у складі поліції перевірять на поліграфі та тестах благонадійності. Так анонсує очільник Національної поліції України Хатія Декануїдзе. Це відбувається в рамках атестації працівників міліції, які мають намір продовжити служити в поліції. Її формування, як очікують в МВС, триватиме близько 100 днів. Більшість експертів схвально оцінюють і концепцію реформування відомства, і підходи до атестації правоохоронців. Втім, чимало громадських активістів критикують МВС за призначення на частину керівних посад Нацполіції осіб, які підпадають під люстрацію. Подробиці Євген Солонина.
7 грудня розпочинається атестація працівників підрозділів Національної поліції Києва та Київської області. Цей регіон стане пілотним проєктом для решти України. Про це розповіла журналістам керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе. За її словами, перший етап атестації, а саме тестування, минув у листопаді. Далі триватимуть особисті співбесіди і за потреби перевірка за допомогою детектора брехні і так званих тестів на благонадійність. Запевнила Хатія Деканоїдзе.
Кожна комісія буде розглядати бали, які сотрудники отримали, і буде лично собеседувати всіх начальників. Якщо комісія сочтет нужным, що этот сотрудник должен пройти поліграф, то вони пройдуть поліграф.
Деканоїдзе додає, що допомагають фінансувати реформу західні донори, зокрема Сполучені Штати, Канада та Євросоюз. За інформацією очільниці Національної поліції, в атестаційних комісіях працюватимуть не лише працівники МВС, а й журналісти, громадські активісти та народні депутати. Хатія Деканоїдзе закликала всіх українців долучитися до процесу перевірки працівників Національної поліції. Вона пояснила, що на сайті МВС починає діяти сервіс, який дає змогу будь-кому повідомити факти й докази неблагонадійності будь-якого працівника, який проходить переатестацію. Процес атестації в Національній поліції мають намір завершити упродовж 100 днів. Перед Україною стоїть вкрай важке завдання – не лише оновити назву і форму, а й реформувати правоохоронні органи, які донедавна мали критично низький рівень довіри суспільства. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт з питань правоохоронної системи, колишній речник МВС Володимир Поліщук.
Багато критики було на адресу старої міліції. Рівень довіри до неї також було надзвичайно малий. Тому, звичайно, для того, щоб змінити цю ситуацію, мало лише поміняти назву, але й дуже важливо ще набрати гарних хлопців. Але багато тих, хто служив в міліції, вони, звичайно, такі, що йшли на злочинця, розкривали злочини, вони нормальні хлопці, треба було перевірити. Кілька етапів. Люстраційні питання допускають до другого етапу на IQ. Третій етап – перевірка на знання законів.
На атестації процес очищення відомства не завершиться, уточнює Поліщук. На його думку, він триватиме не один рік. Раніше Василь Паскал, призначений заступником керівника поліції, подав у відставку через тиск громадськості. Говорили про його роботу на посаді за часів Януковича. Його місце посів Олександр Вакуленко, призначений виконувачем обов'язків. Але він теж не може займати цю посаду згідно з законом про очищення влади, вважають активісти громадського люстраційного комітету. На подібні звинувачення Хатія Деканоїдзе зауважила, що наразі немає доказів якихось протиправних дій Вакуленка або інформації про те, що він зганьбив честь мундира. Водночас вона закликала українців надати таку інформацію Національній поліції, якщо факти дійсно мали місце. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що не збирається змінювати посаду і переїжджати до Києва, і відкидає звинувачення в корупції, пов'язані з благодійним фондом в Одесі. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода сьогодні, відповідаючи на запитання Віталія Портникова. На початку інтерв'ю Саакашвілі також прокоментував рішення президента Грузії Георгія Марквелашвілі позбавити його грузинського громадянства.
Ну, конечно, то, что это политическое решение, по нескольким признакам нужно определить. Во-первых, в Украине действует двухлетний переходный период, когда украинское законодательство предусматривает, что период, который разрешает выходить из другого гражданства. Об этом грузинские власти были хорошо информированы. Много наших граждан, которые работают на разных должностях, которые взяли украинское гражданство, ни по одному из них такого, или взяли намного раньше меня, такое решение не принималось. Это еще раз доказывает, что мы имеем дело с политическим решением. И они очень боятся меня, они боятся свободного слова, поэтому они пытались, последние 3 месяца пытаются прикрыть главный независимый телевизионный канал «Рустави-2».
Хотел, до речи, повернуться відразу до украинской справи, так. Сказать, что есть в меня информация, что вы сейчас думаете про то, что вы переезжаете из Одессы до Киева. Если это действительно немає такой, таких намерений?
Нет, я жду Киева больших перемен, это точно. Потому что это однозначная ситуация, что без больших перемен Киева не может быть серьезного развития ни в Одессе, ни во Львове, ни в Черкассах, ни где-либо. И в Одессе мы реально тоже сталкиваемся с этим каждый день. Элементарный вопрос не решается. регион не вкладывает эти деньги. Бизнесмены создали фонд благотворительный для развития Одессы, поскольку денег в бюджетах нет. В зале 15-20 бизнесменов собрались, пришли ко мне, сказали, мы хотим помочь, мы всегда помогали.
Это такой коллективный Сорос.
Сорос мы позволили платить нам зарплату, а этот фонд нам ничего не платит, потому что это по закону Украины запрещено.
В принципе, их послугами этого фонда сами чиновники не користувались.
Нет, ну, конечно, не користувались, но...
Потому что про это были разговоры в медиа.
Если бы я хотел у кого-то деньги, они говорят, у них деньги, ты намекнул бы, они миллионы бы приближали. Только с того момента я бы перестал прекратить. Я не знаю, я бы прекратил. Я знаю, как они это делают. Ну, ладно, этот фонд, они, следующий будет еще что-то. Потом скажут, что я там маньяк какой-то. Потом скажут, что я собаку съел.
Вы или, сами створили информационную компанию.
Нет, я же знаю, я это проходил. Чем? Когда тысячи раз скажут, что ты слон, то все люди, поверить. Когда на меня... Нет, не поверят, но часть ну, не слон совсем, но может быть. Так они работают. Когда у них ничего нет, и когда ты не играешь в их игру, то надо уничтожить пропагандистские компании. Вместо того, чтобы там делом заниматься, какие-то наши там чиновники вынуждены отвечать, что нет, мы не слоны.
Я от розмовляв з людьми, які близькі до Костянтина Григоришина, і вони говорять, що Григоришин робить все, щоб ви стали новим прем'єр-міністром України. Вам не здається, що олігархи з різних боків, вони просто вас використовують своєю метою, сам образ, якщо
хочете. Ніколи це невозможно, і по определенню вони можуть говорити все, що угодно, але я категорично не приймаю, щоб любой чоловік просто із-за того, любой, какой бы фамилии он ни был, из-за того, что у него есть какие-то деньги, определял больше, чем любой гражданин Украины, кто должен на какой должности быть, какую политику должен проводить. Это совершенно неприемлемо. И это все должны понять. Люди с деньгами не должны определять, кто где должен. Они могут высказывать свои мысли, они могут быть интересными и неинтересными. Но один человек, один голос. Деньги не должны решать.
Так вважає голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі. Він відповідав на запитання мого колеги Віталія Портникова. І розширене інтерв'ю ви можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Міністерство оборони потребує реформування практично на всіх напрямках, так заявляє Андрій Загороднюк. Керівник Офісу реформ Головного оборонного відомства. За його словами, лише в питанні логістики звіт, що оцінює відмінності між українським станом справ і стандартами НАТО, налічує 260 сторінок. Офіс реформ Міністерства оборони офіційно працює близько 3 місяців. За цей час його команді вдалося запустити кілька пілотних проєктів, зокрема, зміни системи харчування військових і оновлення їхнього спорядження. З Андрієм Загороднюком спілкувалася моя колега Олена Римовська.
Візьмімо останнє досягнення, про яке ви написали в своєму Фейсбуці. Цього тижня в Одесі презентували систему автоматизації обліку речового майна для української армії. Поясніть нам цю перемогу.
Простими словами,
що від цього отримує український солдат?
Ви можете не повірити, але справа в тому, що практично всі склади Міністерства оборони обліковуються в паперовій формі. У нас є 4 величезних центри забезпечення по країні, і там сотні тисяч різних складів. Немає централізованого бачення, що на цих складах знаходиться. Якимось чином планувати, керувати цим процесом, взагалі щось робити нормально з цього, просто неможливо, тому що паперовий облік – це 19 століття.
А як співробітники цих складів ставляться до таких радикальних змін, до автоматизації, до роботи з комп'ютерами?
Та нормально вони ставляться. Більшість людей на рівні солдатів, сержантів, молодших офіцерів, навіть офіцерів, так би мовити, вищих рангів, вони всі дуже привітно становляться до того, що ми робимо, тому що це в першу чергу для них.
Якщо вам вдається щось змінювати на тих напрямках, на яких протягом багатьох років існували схеми, на вас має чинитися або певний тиск, або мають бути якісь незадоволені люди. Як вам працюється з ними?
І іноді виникає дійсно подив, так би мовити, якщо так м'яко кажучи. Тому що, наприклад, з харчуванням ми не перевищили ситуацію з бюджетом. Тобто ми навіть економимо трохи для бюджету. Проведений експеримент показав, що якщо ми будемо готувати в частинах, спеціальні професійні повари будуть знаходитися в частинах, то ми можемо вкластися в цей бюджет. І навіть ми зекономимо гроші, і за ці гроші ми можемо там наймати цивільний персонал для прибирання і так далі. Експеримент дуже гарно проходить у Львові та в Одесі. Але ви не виявляєте, який тиск зараз на нас чиниться, і всюди, в пресі, і в якихось там із депутатів, і ще, щоб зупинити цей експеримент.
Ви цей тиск пов'язуєте з тими компаніями, які до цього
мали можливість. Я не можу так сказати, тому що це
постачати.
Знаєте, тобто я не можу звинувачувати, тому що це не робиться компаніями. Це робиться депутатами, це робиться якимись там громадськими діячами, це робиться якимись журналістами, блогерами і так далі. Але потім бачиш, як би мовити, взаємозв'язок.
Ми говоримо про те, що українська армія до 2020 року має досягнути стандартів НАТО. І один із моментів, по якому має пройти уніфікація, це якби зміна системи командування армії. Це сфера відповідальності Генерального штабу. Чи Офіс реформ Міністерства оборони займається проектами реформ Генерального штабу?
Ми почали займатися простими речами, тому що це були ті справи, які потрібно було вирішувати негайно. Зараз ми, наприклад, розробляємо документ за вищого рівня, це називається він логістична доктрина. На рівні Генштабу та на рівні цього стратегічного рівня ми також беремо участь у робочих групах. Хоча там велика кількість, там і міністерство працює, і Генеральний штаб, і іноземні радники, і там багато хто. Але ми також. Чесно кажучи, зміняти треба майже все. То майже всі напрямки. Тому що дійсно армія в величезній своїй частині це якось вдосконалені чи там розвинуті фактично радянські стандарти, і дуже багато чого треба. В логістиці, наприклад, тільки перелік відмінностей між нашим стандартом та натівським займає 260 сторінок.
Повністю інтерв'ю з керівником Офісу реформ Міністерства оборони слухайте, дивіться і читайте завтра в суботу на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю». З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі почуємо, як турецькі громадяни в Росії та в окупованому Криму зазнають переслідувань.
На самом деле идет открытое вытеснение всех турок с территории Российской Федерации.
Протест дальнобойщиков поддерживают у российских соцмережах.
Дальнобойщиков поддерживают даже местные жители, которые живут там неподалеку. Они приходят, жмут руки, высказывают какие-то слова поддержки банальные.
Чи може присутність жінок в українському війську зробити його ефективнішим?
Якщо ці жінки будуть мотивовані, то так стане.
Я ніколи не бачив, як жінки воюють. Треба подивитися, як вони в ділі себе показують.
Жінки повинні дітей виховувати вдома.
Я думаю, да.
Про те, як жінки воюють, ви також почуєте у репортажі в наступній частині передачі, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Десятки тисяч громадян Туреччини, що живуть в Росії та Криму, стали об'єктом переслідування як з боку представників влади, так і звичайних росіян, які намагаються помститися за збитий російський літак. Багато робітників, менеджерів та бізнесменів, яких привабив російський будівельний бум минулого десятиліття, нині стикнулися з проявами ворожнечі. Олександра Мельникова знає деталі.
Відразу після збиття турецькими повітряними силами російського бомбардувальника на прикордонні території з Сирією розгніваний натовп москвичів закидав камінням турецьке посольство в Москві. Далі дії російської держави проти громадян Туреччини стали більш систематичними. Десяткам громадян Туреччини заборонили в'їзд на територію Росії після того, як Росія в односторонньому порядку зупинила безвізовий порядок в'їзду до країни. Скасовані чартерні рейси російським компаніям заборонено брати на роботу турецьких працівників з наступного місяця. Кореспондент Радіо Свобода з Москви поспілкувався з громадянином Туреччини, який працює там в російській компанії, що продає турецьке обладнання для російських будівельних фірм. Він одружений з росіянкою, проте відчуває певний тиск. Ось що каже 34-річний Умут.
Я турбуюся за свою родину. Якби я був один, не було б проблем. Дружина боїться. Вона не знає, що може статися. У нас є син. І залишається тільки чекати на добрі новини.
Крім цього, через конфлікт між двома державами, які роками будували економічні взаємини, страждають і турецькі студенти, вважає кримський журналіст Осман Пашаєв, який працював у Туреччині.
Ми чуємо офіційні призиви там того ж Міністерства образування, що...
Ми чуємо офіційні заклики Міністерства освіти Росії про те, що нічого не повинно загрожувати турецьким студентам. Але з іншого боку бачимо, як 50 вищих навчальних закладів Росії припинили співпрацю із Туреччиною. Це говорить про те, що ніякого обміну студентами більше не буде. Насправді зараз відбувається відкрите витіснення всіх турків із території Російської Федерації. У той же час немає. немає нічого подібного із російськими громадянами в Туреччині.
Подобного з громадянами Росії в Турції.
Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов каже, що Росія виробила власну стратегію взаємовідносин під час міждержавних конфліктів. Тому тиск на громадян Туреччини у цій федерації – досить очікувана позиція державного механізму Росії.
В Росії виробилася така некрасива парадигма, коли громадяни або етнічного походження країн, з якими виникають конфлікти, стають заручниками ситуації.
Антитурецька епідемія далася в знаки і в окупованому Криму. Так званий голова півострова Сергій Аксьонов оголосив бойкот всьому турецькому. Проте цим окупаційна влада Криму не обмежилася. На півострові почалися облави на громадян Туреччини. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів радник голови Меджлісу кримсько-татарського народу з питань Туреччини Ісмет Юксель.
Те, що відбувається у Криму, це театр. Маріонетки окупаційної влади Криму роблять життя тамтешніх громадян Туреччини нестерпним. Так само, як у Москві та Петербурзі, у Криму гноблять турків. Приходять до них додому, проводять допити. За нашою інформацією, вже депортували 3 або 4 громадян Туреччини. Також багато з них самі залишають Крим.
Крім цього, відомо, що в турецьких крамницях на півострові провели обшуки. Вже закрився магазин посуду з турецькими товарами «Шен», який належав громадянам Туреччини. Крім цього, окупаційна влада півострова заявила, що громадяни Туреччини не працюватимуть на території анексованого Криму.
Це був репортаж Олександри Мельникової.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А в Москві сьогодні російські далекобійники планували провести акцію протесту. Однак ті фури, які доїхали до московського регіону, в саму столицю не пустили. Вони стоять в декількох кілометрах від московської кільцевої автодороги. В зв'язку з цим акцію протесту перенесли на 6 грудня. Тим часом протест далекобійників підтримують росіяни, в тому числі і в соцмережах. І ось про це детальніше розповість із Москви кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
У середині дня в п'ятницю почали надходити повідомлення про те, що далекобійники перекрили МКАД. Проте пізніше з'ясувалося, що перекрили МКАД не водії автофур, а поліція, яка таким чином перешкоджала в тому числі і проведенню протестної акції. Частина водіїв і фур зуміли дістатися до Москви поблизу великого торговельного центру на півночі від столиці. Вони чекають на своїх колег, які ще їдуть з півдня Росії. Соцмережі і навіть навігатор, де автомобілісти повідомляють один одному про дорожні пригоди, переповнені повідомленнями на підтримку акцій далекобійників. Дальнобої, Москва з вами. Один за всіх, всі за одного. Зробіть це вже. Такими закликами рясніють онлайн-стрічки автомобілістів. Навіть жителі навколишніх будинків в Хімках приходять на стоянку фур, щоб висловити слова підтримки протестувальникам. Свідком цього став кореспондент Радіо Свобода Ілля Кізі.
Дальнобойщиков поддерживают даже местные жители, которые живут там неподалеку. Они приходят, жмут руки, высказывают какие-то слова поддержки банальные. Так что да, поддержка у дальнобойщиков явно есть.
Спочатку акція далекобійників була запланована на 30 листопада, потім її вирішили перенести на початок грудня, давши у такий спосіб час керівництву країни на скасування системи «Платон», яка, за словами водіїв, оббирає їх до нитки. 3 грудня далекобійники очікували послання президента Путіна, але глава держави про них не сказав ні слова. Журналіст Радіо Свобода Ілля Кізіров, який поспілкувався з водіями, каже, що це викликало у них найбільше роздратування.
Что они рассчитывали именно на послание президента, и мне многие говорили, что...
Вони розраховували саме на послання президента. І мені багато хто говорив, що вони дивилися у придорожні кафе з екранів телевізорів послання президента федеральним зборам. І потім вони вийшли звідти в шоці і лаялися, бо президент не звернув на цю проблему уваги взагалі ніякої.
І ругались на те, що президент не обратив на цю проблему увагу. Вообще никакого.
Російське керівництво мляво реагує на протести далекобійників. Керівники галузі говорять, що це протест лише невеликої частини водіїв. Представник Карелії Мурманська Володимир Матвієв каже, що ті, хто доїхав до Москви, представляють як мінімум третину незадоволених далекобійників Росії.
За кожним представителем, який тут зараз зібралися,
за кожним представником, які тут зараз зібралися, за їхніми спинами стоїть від 300 до 500 машин. Це мінімум. Тобто, коли Міністерство транспорту заявило у Пітері про те, що нас, незадоволених, якийсь там один маленький відсоток, це абсолютно неправда. Тому що, як мінімум, одна третина, але ніяк не один відсоток.
Ну, це не говорить про те, що це 1%.
6 грудня далекобійники збираються провести акцію у форматі равлик на московській кільцевій автодорозі. Тобто, зайнявши два крайніх правих ряди, пересуватися з мінімально дозволеною швидкістю 10 км на годину. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми повертаємося знову до України. В Києві презентували перше соціологічне дослідження, присвячене участі жінок у війні на Донбасі. Його назва – «Невидимий батальйон». Це метафорична назва, адже досвід жінок в українській армії здебільшого є непомітним, як для громадськості, так і для законодавства. Так, жінки-військові не можуть обіймати значної частини переліку посад, мають гірше забезпечення та вимушені постійно спростовувати стереотипи щодо власних здібностей. Але авторки дослідження мають свої аргументи, і про них знає Євгенія Олійник.
Основою дослідження «Невидимий батальйон» стали близько 50 інтерв'ю з чоловіками та жінками, що служать у зоні бойових дій. Перш за все, соціологи з'ясовували мотивацію жінок-добровольців. Усі вони прийшли на фронт із патріотичних міркувань і планували залишитись там до кінця війни. Ці жінки, зазначають дослідниці, зазвичай значно більше мотивовані за чоловіків. Щоб потрапити на війну, їм потрібно подолати стереотипи, довести право воювати і змиритися із тим, що на соціальний захист можна не розраховувати. Українське законодавство визначає перелік посад, які не можуть обіймати жінки. Усі посади, в назвах яких є слова «начальник» або «командир», недоступні для жінок, каже координаторка дослідження і керівниця Центру аеророзвідки Марія Берлінська. Однак, де-факто, жінки виконують ті самі завдання, що й чоловіки, але або не є ніде зареєстрованими, або офіційно обіймають інші посади. Відповідно, не мають права на пільги та соціальні виплати, каже Марія Берлінська. До війни цю ситуацію замовчують.
А зараз ми маємо зовсім іншу історію. Ми маємо безліч жінок, які воюють, які вже пройшли фронт, які вже отримали поранення, і контузії, і досвід, і разом з тим вони кухарки.
Зауважує Берлінська. Дослідження «Невидимий батальйон» викрило низку проблем, про які, як кажуть соціологи, зазвичай не згадують у медіа. Наприклад, відсутність форми потрібного розміру та гінекологічного обслуговування. Кілька жінок в інтерв'ю розповіли, що соціальні служби намагалися забрати їхніх дітей, поки вони перебували в зоні бойових дій. Соціолог та авторка дослідження Тамара Марценюк упевнена, в сучасному суспільстві жінки самі мають право обирати – варити борщ чи гинути на барикадах.
Такий патерналізм, захист з боку держави вважається вже доволі застарілими тенденціями. Навіть в відомих міжнародних документах зауважується важливість зміни бачення ролі жінок не тільки як жертв конфліктів. Жінки є повноправними учасницями розв'язання конфліктів.
Тамара Марценюк каже, що причина заборон для жінок широкого переліку посад зумовлена тим, що права жінок визначені трудовим законодавством. У ньому з радянських часів прописані певні норми, що регламентують жінок. Ночу працю. Полковник Віталій Гулота, начальник відділу військово-соціальної роботи Головного управління за роботи з особовим складом Збройних сил України, пояснює, заборонені посади – це проблема законодавчої бази. Утім, дискримінаційним цей перелік полковник не вважає. І додає, що, наприклад, посада водія в армії передбачає не лише керування автомобілем.
До його обов'язків входять, наприклад, обов'язки маскування цього транспортного захисту, як моменти по ремонту, де жінка інколи при всій повазі може фізично не справитися.
Сьогодні у складі Збройних сил служить 14,5 тисяч жінок. Майже 2 тисячі з них – офіцери, 35 із яких обіймають керівні посади у Міністерстві оборони, Генеральному штабі та Збройних силах України. 938 жінок мають статус учасника бойових дій. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Ну і ми запитали перехожих Києва, чи на їхню думку може присутність жінок в українському війську зробити його ефективнішим. І ось що почули.
Українська армія стане ефективнішою, коли там служитимуть мотивованіші люди. Якщо ці жінки будуть мотивовані, то так стане.
Я ніколи не бачив, як жінки воюють. Треба подивитися, як вони в ділі себе показують.
Жінки повинні дітей виховувати вдома.
Я думаю, да. Тому що я служив в совєтській армії, там не було жінок, і армія була неефективна.
Думаю, ні. Жінська робота заключається в тому, щоб підтримувати свого мужчину. А воювати – це не жінська робота.
Наші жінки повинні якби нас підтримувати морально і в армії, думаю, це не жіноча справа.
Жінок треба щадити, берегти, але ясно вони свою якусь лепту вносять там. Все рівно надія на наших хлопців.
В Америці служать, в Ізраїлі служать. А що вони? Чим хуже жінки? Може, в деяких навіть випадках ще набагато краще.
Зараз вступають міліцейські, воєнні. Я їх одобряю. Молодці.
Призначення жінки дещо в іншому. Не зброю брати до рук. Скажімо, як ми сестри, то так, сестри милосердя. А і зброю я жінку не бачу.
Щоб їх напередку не було, щоб вони були в штабах, займалися такою дійсною роботою, яка допоможе нашому суспільству.
Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».